Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Ранкова свобода на старті нового інформаційного тижня. З чого розпочинається понеділок 12 вересня для України і світу, дізнаємось за мить. В студії працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Білорусь проголосувала. Чи з'явиться в законодавчому органі країни опозиція до Лукашенка? Державне медичне страхування. Пілотний проект можуть запустити в Україні вже до кінця року.
Плануємо, що до кінця цього року вже розпочнеться процес оплати за державною страховкою, але лише на первинній ланці.
Виконання плану приватизації під загрозою зриву. Після невдалої спроби продажу ОПЗ уряд сподівається на приватизацію «Укрспирту».
Немає зараз покупців ні всередині України, ні ззовні. Держава хоче продати, але вибрала поганий період.
Чому провалюється приватизація в Україні? Про це детальніше поговоримо в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз із першими новинами Антон Шульга.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 11 вересня підтримувані Росією сепаратисти 37 разів обстріляли позиції українських військових. Це на 7 обстрілів більше, ніж 10 вересня. За даними штабу АТО, обстріли мають, цитата, «здебільшого неприцільний та провокативний характер з метою викликати вогонь у відповідь з боку Збройних сил України, але українські захисники неухильно дотримуються мінських угод». Кінець цитати. Найбільше обстрілів 20 сталося на Маріупольському напрямку, твердять українські військові, зокрема в районі Водяного, із забороненою мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм, бойовики обстріляли українські опорні пункти. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не навели даних про бойові дії впродовж минулої доби. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про громадянина Росії Дениса Сидорова, який, як стверджують у розвідці, здався українським військовим на Донеччині і розповів про присутність у Горлівці російських військовослужбовців. Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел немає. Росія на найвищому рівні заперечує участь у бойових діях на боці проросійських угруповань на Донбасі кадрових російських військових. У Білорусі відбулися вибори до Нижньої палати парламенту, що, як вважають, підтвердять продовження влади президента Олександра Лукашенка та його союзників. Наразі єдине оголошене число – це явка, що, за даними Центральної виборчої комісії, перевищила 74%. Таким чином, вибори вважаються такими, що відбулися. Від спостерігачів надійшло кілька повідомлень про порушення на дільницях для голосування. На відміну від виборів 2012 року, які опозиція бойкотувала, бо не бачила можливості, що вони будуть чесними, цього разу опозиціонери вирішили вступити до боротьби, щоб донести свої позиції до виборців. Президент США Барак Обама вшанував пам'ять загиблих унаслідок терористичних нападів 11 вересня 2001 року. Він виступив на меморіальній церемонії біля будівлі Пентагону неподалік Вашингтона. Ми пам'ятаємо і ми ніколи не забудемо про майже 3000 прекрасних життів, які забрали від нас так жорстоко, в тому числі 184 чоловіка, жінки та дітей. Тут наймолодшій жертві було всього 3 роки, сказав президент США. Обама закликав американців не дати ворогам розділити їх. І ще одна жалобна церемонія відбулася у Нью-Йорку, в меморіалі на місці зруйнованих унаслідок теракту двох висотних веж Всесвітнього торговельного центру. Також сотні людей прийшли і на церемонію містечку Шанксвіллі у штаті Пенсильванія, де впав іще один із захоплених тоді терористами літаків. Кандидат на посаду президента США від Демократичної партії Гіларі Клінтон скасувала заплановану на 12 і 13 вересня передвиборну поїздку до штату Каліфорнія. Це сталося після того, як колишній держсекретар раптово, приблизно через півтори години після початку церемонії, залишила панахиду за жертвами терористичних нападів, що сталися 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку. Клінтон хворіє на пневмонію, повідомила її лікар Лайза Бардак. За її словами, такий діагноз був встановлений 9 вересня. Лікар також додала, що її пацієнтка потерпає від пов'язаного з алергією кашлю. На панахиді 11 вересня Клінтон відчула зневоднення та перегрілася, наголосила Бардак. Пізніше того ж дня Клінтон була оглянута у своєму будинку в Чаппакуа. В її стані фахівці виявили ознаки відновлення від хвороби. 68-річна Клінтон була серед офіційних осіб, у тому числі і президента США Барака Обами, які відвідали церемонію на меморіалі Ground Zero у Нью-Йорку. Прихильники суперника Клінтона з республіканської партії Дональда Трампа, який також відвідав панахиду у Нью-Йорку, вважають, що стан здоров'я демократичного кандидата робить її фізично непридатною для роботи на посаді президента. Вони вказують ще й на струс мозку, який Клінтон пережила в грудні 2012 року після того, як знепритомніла. Клінтон відкинула звинувачення щодо проблем зі здоров'ям як чутки і прояви безпідставних теорій змови.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В Білорусі напередодні відбулися парламентські вибори. В мажоритарних округах обрали 110 депутатів до Палати представників, це Нижня палата національних зборів. Про перші підсумки голосування дізнаємося від нашого мінського кореспондента Валерія Каліновського, який є з нами на зв'язку. Валерія, доброго ранку.
Доброго ранку.
В Білорусі в парламенті досі, як знаємо, не було опозиції до президента Олександра Лукашенка. Чи з'явиться вона тепер, ну, за підсумками якимись попередніми виборів?
Ну так, вже опубліковано попередні підсумки. Згідно з ними, принаймні два опозиційних депутата у парламенті Білорусі буде. Це Ганна Конопатька з об'єднаної громадянської партії провідної політичної сили від опозиції та Олена Анісім із Товариства білоруської мови. Опозиційний голос засвучить у білоруському парламенті вперше з 2004 року. На відміну від минулих виборів 2012 року білоруська опозиція досить активно брала участь у цій кампанії, хоча більшість її кандидатів не розраховувала на перемогу, розуміючи повну контрольованість білоруської виборчої системи президентом Олександром Лукашенком та його вертикаллю і численні порушення, маніпуляції на виборах. Опозиція ж брала активну участь у виборах, зареєструвалася майже у всіх округах, але скоріше для того, щоб показати виборцям, що в країні існують альтернативні кандидати і думки, що опозиція жива і пропонує суспільству інший шлях розвитку, ніж влада, в першу чергу ринкову економіку і європейські цінності. Але перемога двох опозиційно налаштованих жінок не міняє загальної картини виборчої системи в Білорусі. Оцінки її як невільної та недемократичної. Це заявив голова об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька.
Валерію, а з приводу от порушень на виборах, які, зрештою, головні з них були і що кажуть спостерігачі і опозиційні кандидати?
Так, і головні з них – це відсутність опозиції у виборчих комісіях. Там опозиційні сили посіли лише 0,1% місць, інших не допустили. З цього виникає, що і не було прозорого підрахунку голосів. Спостерігачі також заявляють, що відбувалися фальсифікації щодо явки виборців, бо люди пасивно йшли на вибори, в яких немає інтриги. Є свідчення про примус до так званого дострокового голосування. Протягом 5 днів до дня виборів, за даними ЦВК, проголосували більше 30% виборців. Як вважає опозиція, саме під час дострокового голосування і відбувається заміна бюлетенів на користь провладних кандидатів.
А як ці вибори вплинуть на політичну ситуацію в Білорусі і, зрештою, на відносини Мінська з Заходом?
Оскільки вплив парламенту на політичну ситуацію в країні вже давно зведено на нівець, то досить важко чекати, що нові депутати якось вплинуть на цю ситуацію. Їх лояльність давно і багато разів перевірена. Палата представників перетворилася на машину для голосування за урядові та президентські пропозиції і фактично має мало повноважень. Але оскільки виборча кампанія пройшла дещо краще, ніж попередня, без брутальних репресій, то президент Олександр Лукашенко може розраховувати на певне краще ставлення до себе на Заході, особливо на фоні російського президента Путіна. Олександр Лукашенко вчора під час голосування ще раз наголосив, що Білорусь буде мостом між Сходом і Заходом.
Валерію, дякуємо. Валерій Каліновський, наш кореспондент в Білорусі, був з нами на зв'язку. Ми говорили про підсумки, попередні підсумки парламентських виборів у Білорусі.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Реформа системи охорони здоров'я України передбачає запровадження державного медичного страхування. Тоді заробіток лікаря значною мірою залежатиме від кількості і рівня послуг, які він надав пацієнтам. Запустити, бодай, пілотний проект оплати з державною страхівкою планують вже до кінця цього року. Водночас у Мінохорони здоров'я сподіваються, що в умовах децентралізації місцева влада візьме на себе частину відповідальності за стан справ у медичних закладах. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, з якою спілкувалась журналіст Інна Кузнецова.
Ви часто говорите про те, що у нас є хороші лікарі, тільки потрібно їм дати хорошу зарплатню. Що в вашому розумінні хороша зарплатня для українського лікаря? Скажімо, лікар в районній лікарні. Скільки його має бути зарплата, щоб вона вважалась достойною?
Наша реформа фінансування системи охорони здоров'я передбачає державне страхування. Лікарі будуть оплачені за послуги. Як вони будуть мати багато пацієнтів, як вони будуть мати дуже високий рівень допомоги для пацієнтів, то їм буде оплачуватися більше.
От, наприклад, у нашої колеги батьки працюють в районній лікарні, і вони скидаються грішми на бинти, самі лікарі. Як йому знайти багато пацієнтів, які б йому платили, чи як бути?
А вони не будуть йому платити, це є державне страхування. Первинна ланка буде покрита гарантованими послугами. Це гарантовані послуги, які будуть надаватися саме таким лікарям. Вони отримують фінансування за кожного свого пацієнта. І на тих засадах вони тоді можуть і себе утримувати, і свою родину. А друге, що потрібно, щоб вони лікували пацієнтів, це також буде покриття через державне страхування частинно і частинно через міські і обласні бюджети.
На коли можна розраховувати, що так станеться?
Ну, ми плануємо, що до кінця цього року вже розпочнеться процес оплати за державною страховкою, але лише на первинній ланці. І ми би дуже хотіли, щоб це було по цілій Україні, але хоча, щоб через пілотні програми воно почалося.
Зараз почалися розмови про те, що лікарні та школи будуть оплачувати самі свої комунальні послуги. І люди бояться того, як лікарі, так і пацієнти, що в лікарнях буде холодно взимку.
Міністерство охорони здоров'я кожного року має бюджет. Цей бюджет є розподілений на субвенції, які є розподілені на області і на міста. Вони тоді мають контроль над тими грішми. Ми сподіваємося, що міські і обласні ради будуть користуватися їхнім бюджетом таким способом, щоб воно відбувалося, щоб було тепло, щоб була вода. Ми не можемо контролювати. Децентралізація передбачає, що міста і області беруть на себе відповідальність. Я народилася в Сполучених Штатах, приїхала в Україну, настало 3 роки тому. У Штатах більшість лікарень мають донорів, які допомагають. І допомагають в тому сенсі, що надають фінансування на ремонт або на обладнання. І я думаю, що в Україні ми би могли також продовжувати такий процес. Але зараз лікарні їм не дозволено отримувати фінансування від інших донорів. Вони лише від держави або від міської ради.
Повністю розмову з виконувачем обов'язків міністра охорони здоров'я Уляною Супрун дивіться і слухайте сьогодні в програмі «Ваша свобода» о 15:40 і на сайті Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Приватизація в Україні під загрозою зриву. Запланованих в цьогорічному держбюджеті 17 мільярдів гривень надходжень з початку року від продажу підприємств отримали всього близько 60 мільйонів гривень. Приватизацію гальмує несприятливий інвестиційний клімат і корупційні схеми довкола дотування державних підприємств, а також бажання частини потенційних покупців збити ціну на найцікавіші об'єкти, стверджують експерти і частина представників великого бізнесу в Україні.
політичні клани призначають керівниками державних підприємств своїх представників, які роблять підприємства штучно збитковими, тим самим просто перекладаючи гроші з кишені держави до кишені своїх політичних кланів. Тому приватизація є однією з найважливіших реформ. Вона підриває основу олігархічного ладу в Україні. Більшість великих підприємств може бути проінвестовано лише серйозними міжнародними компаніями. Це означає загальне посилення вимог, в тому числі захисту інвестицій, захисту конкуренції і так далі.
Чому провалюється приватизація в Україні? Як зробити цей процес ефективним? Детальніше в інтерактивній частині програми трохи далі за опів на восьму.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Лещенко гейт оголив недоліки і проблеми українського суспільства, констатує тижневик «Нове время». Суспільство вирішило грати на боці своїх головних ворогів. Воно ведеться на заяви розумних корупціонерів і атакує свого головного союзника. Це сумно і нерозумно, констатує дописувач тижневика «Нове время». Історія з квартирою Лещенка – привід говорити не так про нього, скільки про негативні явища, які формально конкретного героя не стосуються, переконує «Дзеркало тижня». Адже за чверть століття українці так і не навчилися віддавати належне діям, не ідеалізуючи того, хто це робить. Відтак журналіст Сергій Рахманін у статті «Не падати» звертається до колег з пропозицією абстрагуватися від прізвищ і не вбивати віру в силу слова, адже реанімація – коштуватиме дорого. Тижневик «Фокус» попереджає, що цієї осені Україну можуть очікувати тарифні бунти, провокації Кремля, банкопади і девальвація гривні. Але є в журналістів і хороша новина. Жоден з цих викликів навряд чи можна назвати критичним. У всякому разі, восени 2014-го ситуація була значно гіршою, тож Україна рухається в правильному напрямку, зазначає «Фокус». Прогнозує гарячу осінь і український тиждень. Втім, не все так погано, зазначає тижневик, і навіть корисно. Адже чомусь лише в цей сезон українцям вдається донести до влади свої розуміння ситуації і потреби. Підстави для стриманого оптимізму є. Зміна державної машини вибудовує підґрунтя для зміни еліт, яка обов'язково рано чи пізно станеться. На цьому український тижник, тиждень наголошує в статті «Гаряча осінь». Вже 65% українців готові емігрувати. Кількість тих, хто виїхав за останні роки, збільшилася в півтора рази, констатує тижневик «Нове время». До пошуку кращого життя за кордоном українців штовхають невиправдані сподівання, відсутність ефекту від реформ, погана економічна ситуація і війна. Про це «Нове время» пише в статті «Набридло чекати». Попри всі проблеми, сьогодення життя українців за останні десятиліття покращилося, переконує український тиждень. Аналіз статистичних даних свідчить, що на сьогодні в середньому в країні рівень життя помітно вищий, ніж 20 років тому, а нерідко і перевищує навіть показники стабільного і благополучного радянського періоду. Про це йдеться в статті «Маленькими кроками».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:26 у Києві. Відомий український хореограф, керівник легендарного танцювального ансамблю «Єтерані» Анатолій Кривохижа видав нову книгу, як і попередні твори автора, книга «Аналізуючи прожити» присвячена мистецтву танцю. Це 8-ма ґрунтовна праця українського балетмейстера, якому в грудні виповнилося 90. 70 років з них він віддав сцені. Автор зізнається, що спробував у книзі сподіватись про те, що було б, про те, що могло бути, і про те, що вже, чого вже немає і ніколи не буде. Із хореографом спілкувалася Людмила Макей.
Шлях до мистецтва був довгим і тернистим, згадує народний артист України Анатолій Кривохижа. За довге життя він не нажив матеріальних статків, але мав щастя займатися улюбленою справою і отримати найвищі результати.
Я дитиною дуже хотів танцювати, але батько був категорично проти того, що після Голодомору він хотів бачити мене в професії такій, яка вічна. І тому він мене віддав вчитися кожевному майстру.
А потім була Друга світова війна.
Я зустрів бригаду наших кіровоградських танцюристів на фронті. будучи пораненим в Австрії, до нас вони приїхали з концерту. І ото була та капель, яка мені вже все поставила крапку. Я пішов вчитися в Ленинградське військове училище і після училища танці, і пішов в інститут фізичної культури в Омську, і там танці.
В Омську працювали діячі з оперних театрів Ленінграда, Москви, Оренбурга, які відсиділи в сталінських таборах. Ці люди стали його першими вчителями. У 1957 році хореограф переїхав до Кіровограда.
Ну, коли тут приїхав Вірський, керівництво вирішило показати мій колектив Вірському. Вірський подивився і, на моє щастя, взяв наш колектив на декаду українського мистецтва у Москві.
З тих пір почалося тріумфальне сходження кіровоградського колективу до світової слави. Йому аплодували Європа й Америка, а критика визнала одним із кращих на земній кулі. На жаль, з ряду причин, в тому числі економічних, у серпні 2003 року ансамбль припинив своє існування. Однак його вплив на танцювальний рух Кіровоградщини відчутний і нині. Народний артист України Анатолій Кривохижа прагне залишити після себе достойних послідовників.
Дальше поганий майстер сапожник або коваль в селі і то брав когось в учні. Але кого взяти? А цей прибігає, цей хоче. Отаким був я.
Співпраця з досвідченим метром – безцінний дар для молодого танцівника Геннадія Бароніна.
Я слідкував, як він працює, як він відноситься до творчого процесу. І я подзвонив до Анатолія Михайловича дізнатися, як його здоров'я, як його справи. І він мені сам запропонував, давай приходь до мене, будемо вчитися спочатку. І ми почали з нуля, ось тут, в цій кімнаті, почали подальший розвиток мій.
Це велике щастя – займатися тим, що любиш, що стало сенсом твого життя, каже Анатолій Кривохижа. Людмила Макей, Кропивницький.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
За декілька хвилин одразу після випуску новин стартує традиційна інтерактивна частина ранкової свободи. Виконання плану приватизації опинилося під загрозою зриву, і ця тема стане ключовою сьогодні. Після невдалої спроби продажу Одеського припортового заводу в уряді покладають надії на приватизацію «Укрспирту», щоб закрити діру в бюджеті.
Немає зараз покупців ні всередині України, ні ззовні. Держава хоче продати, але вибрала поганий період.
Чому провалюється приватизація в Україні, маєте міркування, телефонуйте через декілька хвилин, а поки нагадуємо номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 11 вересня підтримувані Росією сепаратисти 37 разів обстріляли позиції українських військових. Це на 7 обстрілів більше, ніж 10 вересня. За даними штабу АТО, обстріли мають, цитата, здебільшого неприцільний та провокативний характер з метою викликати вогонь у відповідь з боку Збройних сил України, але українські захисники неухильно дотримуються мінських угод, кінець цитати. В угрупуваннях ДНР та ЛНР ще не навели даних про бойові дії впродовж минулої доби. У соцмережах розкритикували виступ української гумористичної групи «Студія Квартал 95» у місті Юрмалі в Латвії, де часто проводять концерти діячів пострадянських країн для російськомовної публіки. Серед критиків були, зокрема, позаштатний радник президента Петра Порошенка Юрій Бірюков або колишній прес-секретар колишнього президента України Віктора Ющенка Ірина Ваннікова. Сам виступ був показаний ввечері у суботу, 10 вересня. Багатьом критикам здалося, що предметом висміювання у ньому були не тільки окремі українські політики, як раніше, а й сама українська держава. Володимир Зеленський, лідер «Кварталу 95», відповів у своєму фейсбуці цієї ночі, що жарт, який викликав бурхливе обговорення, не має двох або трьох смислів. Суть проста. Достатньо брати кредити, за які відповідати нашим дітям, онукам і тим, хто буде жити після нас, і нести відповідальність за всі ті справи, які робимо ми. Ми гордий народ. От і все. Більше тут не було інших смислів. Це жарт про вчинки наших правителів, нашої влади, а не про людей і не про нашу країну, заявив Володимир Зеленський у Фейсбук. У Польщі заявили, що здобули нові свідчення у справі авіакатастрофи польського урядового літака під Смоленськом у Росії 2010 року, внаслідок якої загинули тодішній президент країни Лех Качинський і десятки представників керівництва політичних і суспільних кіл країни. Як заявив в ефірі телеканалу TVP-Info голова підкомісії Сейму з розслідування обставин катастрофи Вацлав Барчинський, польська контррозвідка Агентства внутрішньої безпеки передала підкомісії ці нові свідчення, серед них і запис із диспетчерської вежі аеропорту Смоленська. Як стверджує Барчинський, цей аудіозапис відрізняється від усіх, що були досі в матеріалах справи. За його словами, йдеться про запис розмов між самими диспетчерами у Росії. Із цього запису випливає, що диспетчери могли ввести в оману екіпаж польського президентського літака. У Росії ще не коментували цих заяв. Президент США Барак Обама вшанував пам'ять загиблих учасників терористичних нападів 11 вересня 2001 року. Він виступив на меморіальній церемонії біля будівлі Пентагону неподалік Вашингтона. Ми пам'ятаємо і ніколи не забудемо про майже 3000 прекрасних життів, які забрали від нас так жорстоко, в тому числі 184 чоловіка, жінки і дітей. Тут наймолодшій жертві було всього 3 роки, сказав президент США. У США 11 вересня відбулося ще щонайменше 2 жалобні церемонії у Нью-Йорку та містечку Шанксвіллі у штаті Пенсильванія, де впав іще один із захоплених тоді терористами літаків.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Приватизація в Україні під загрозою зриву. Запланованих в цьогорічному держбюджеті 17 мільярдів гривень надходжень, з початку року від продажу підприємств отримали всього близько 60 мільйонів гривень. Приватизацію гальмує несприятливий інвестиційний клімат, корупційні схеми навколо дотування державних підприємств і бажання частини потенційних покупців збити ціну на найцікавіші об'єкти, стверджують експерти і частина представників великого бізнесу в Україні. Після невдалої спроби продати один з найдорожчих активів Одеський припортовий завод, в уряді пропонують зосередитись на продажі держпідприємства «Укрспирт», яке може принести до бюджету більш ніж половину від очікуваних приватизаційних надходжень. Але деякі експерти наголошують, такі великі активи слід реформувати і продавати частинами, щоб майбутній покупець зрештою не став власником монополії. Чому приватизація в Україні цього року може провалитися? Про це детальніше поговоримо із моїм колегою, журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною. Євгене, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, в уряді пропонують закрити приватизаційну діру в бюджеті. Як, зрештою, пропонують це зробити? І от після невдалої спроби приватизації ОПЗ, чи реалістично говорити про продаж, знову ж таки, ще одного великого активу, вже згаданого «Укрспирту»?
Почнімо з того, що надходження від приватизації за підсумками 7 місяців 2016 року склали 59 мільйонів гривень, тоді як за рік в державному бюджеті планувалося продати державних об'єктів на 17 мільярдів гривень, тобто стільки ж, скільки у 2015 році, але тоді ця норма, цей обсяг не був виконаний. І центральні управління фонду держмайна продали 72 об'єкти, але це здебільшого невеличкі підприємства, які не можуть дати великого доходу до бюджету і не є великим активом. Найбільшим активом, який виставлявся на конкурс, був Одеський припортовий завод, але 26 липня цей конкурс з початковою ціною понад 13 мільярдів гривень не відбувся через те, що ніхто не з інвесторів не захотів, не заявив, що купуватиме це підприємство. І, ймовірно, повторний конкурс відбудеться у жовтні цього року, і Кабінет міністрів пішов на розширення переліку об'єктів для приватизації. В них включили іще понад 300 великих та малих підприємств. Зокрема, йдеться про державний пакет на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті, державну продовольчо-зернову корпорацію України і такі підприємства, як «Турбоатом», «Електроважмаш» і об'єднану гірсько-хімічну компанію. Тобто це можуть бути ті підприємства, які можуть перекрити цю діру, оскільки Одеський припортовий завод, він являв собою основну частину надходжень до бюджету, які, власне, в уряді очікували. І ще одним таким активом може бути підприємство, яке нині контролює Мінагрополітики, державна корпорація «Укрспирт». За неї можуть отримати близько 400 мільйонів доларів. Про це пише міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий у своїй статті для «Дзеркала тижня». За його словами, продавати це підприємство можна вже зараз, і він сподівається, що воно продаватиметься окремими частинами, і, відповідно, кожен, хто купує, отримуватиме право монопольно на цьому підприємстві виробляти спирт упродовж 5 років. Якщо ж бажаючих виробляти спирт в Україні не знайдеться, вони матимуть право переробити ці заводи під виробництво біоетанолу, або ж ці виробничі потужності використовувати для якихось інших виробництв, складів чи інших бізнесових потреб. І при цьому на підприємстві «Укрспирт» відбувається боротьба між колишніми і нинішніми директорами, тобто новопризначеними і минулими. Минулих пов'язують часто з людьми Віктора Януковича та його касира Юрія Іванющенка. І Станіслав Речинський, журналіст та головний редактор сайту ОРД, який досліджував цю тему, вважає, що лише приватизація може розв'язати те кубло корупційних проблем, яке виникло у компанії «Укрспирт».
Спиртова галузь – це був, так би мовити, президентський царський бізнес. Після революції виник розподіл по географічному признаку. Західна Україна, спиртові заводи контролювались повністю свободою. Залишається вплив оточення президента та, як не дивно, представників старої влади. Вихід – це приватизація з залученням іноземних інвесторів.
Економіст та колишній віце-прем'єр і екс-голова Фонду держмайна України Володимир Лановий наголошує, що приватизувати монополії, особливо штучно створені, не можна. Це стосується, на його думку, і «Укрспирту». За його словами, ця монополія була створена штучно для того, щоб посадовець міг контролювати якомога більшу частину галузі. І він закликає спершу розділити, демонополізувати цей об'єкт, а потім вже продавати підприємства по частинах. Це певною мірою збігається з концепцією Мінагрополітики.
Шкідливо в цілому для розвитку економіки продавати монополії. Особливо монополії, які виникли в результаті ручного об'єднання підприємств тими чи іншими чиновниками, які хотіли керувати цілою галузю, не входячи з свого кабінету. Треба спочатку демонополізувати всі такого роду об'єднання, а потім вже продавати.
Ну, от експерти кажуть, що треба роздрібнити, так би мовити, великі монополії. Це убезпечить від корупційних схем, убезпечить від того, що все-таки великі активи опиняться в руках однієї людини, яка буде, зрештою, всю галузі контролювати, що, в принципі, є негативним. Але що, зрештою, кажуть ці представники великого бізнесу, які і є, так би мовити, потенційними покупцями? Які перешкоди вони мають на шляху, от, власне, успішного продажу активів державних?
Треба сказати, що в Україні найбільшим джерелом політичної корупції є держпідприємства, які є штучно збитковими. Так, принаймні, вважає Валерій Пекар, український бізнесмен та віце-президент ОСПП. І він наголошує, що для виходу з цього глухого кута потрібно проводити приватизацію тотально майже всіх державних підприємств, крім оборонного комплексу. Але при цьому зробити величезну інформаційну кампанію у світі, тому що, за його словами, фактично у Європі і на Заході в цілому не знають, що Україна проводить приватизацію, і сумніваються, що Україна її проводитиме, каже Валерій Пекар.
Політичні клани призначають керівниками державних підприємств своїх представників, які роблять підприємства штучно збитковими, тим самим просто перекладаючи гроші з кишені держави до кишені своїх політичних кланів, на які потім купуються голоси на виборах і так далі. Тому приватизація є однією з найважливіших реформ. Вона підриває основу олігархічного ладу в Україні. Більшість великих підприємств може бути проінвестовано лише серйозними міжнародними компаніями. Це означає загальне посилення вимог, в тому числі захисту інвестицій, захисту конкуренції і так далі.
Валерій Пекар припускає, що чинна влада може намагатися, принаймні окремі її представники можуть намагатися опиратися приватизації такого типу. І тут він сподівається на громадський контроль і на західну групу експертів, яку, на його думку, має найняти держава для контролю за прозорістю великої української приватизації.
Ну і відповідно для того, щоб залучати іноземних інвесторів, потрібна така промоція у світі цієї кампанії. Шановні друзі, не забувайте, ви теж можете долучатися до прямого ефіру. Сьогодні говоримо про те, чому гальмує приватизація в Україні. Нагадуємо поки номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Що ж перешкоджає ефективній приватизації в Україні? Як можна цю ситуацію змінити? Про це ми запитаємо у голови Комітету економістів України Андрія Новака. Пан Новак з нами на зв'язку. Отже, пане Андрію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Вже зрозуміло, що, ну, принаймні, другий рік поспіль надходження від приватизації до бюджету, ну, менші, ніж заплановані. Уряд не вміє вигідно продавати державні активи, чи, можливо, просто не хоче робити цього?
Не просто менші надходження від приватизації, вони менші в десятки разів від запланованих. Ну, зокрема, в минулому бюджеті на минулий рік від приватизації було передбачено доходів 10 мільярдів гривень, надійшло біля 200 мільйонів. В цьому році, в цьогорічному бюджеті на 16-й рік від приватизації заплановано 17 мільярдів гривень, надійшло поки що також біля 200 мільйонів. Тобто приватизація не відбувається за планом, а це означає, що ці суми, які недоотримані від приватизації, додаються до дефіциту бюджету, який ми повинні знову шукати джерела, як його покривати. І, як правило, це закінчується новими боргами, новим більшим державним боргом. Ну, а причина, чому так відбувається, зрозуміла. Вона завжди класична для української політики. Приватизація не відбувається тому, що наші політики хочуть, мають на меті розподілити цю приватизовану власність, приватизувати її між собою і не допустити серйозних міжнародних зовнішніх гравців, серйозні міжнародні компанії. От те саме відбувається по Одеському припортовому заводу і по Укрспирту. Техніка, як продавати частинами чи повністю, залежить від того, власне, кому продавати. Якщо своїм, то, звичайно, наприклад, якщо говорити про Укрспирт, якщо розподіляти між своїми фінансово-промисловими групами, то краще дійсно розділити, щоб великий монополіст не попав в одні руки українського якогось бізнесмена чи групи. А якщо мова йде про залучення іноземної компанії, то для іноземної компанії набагато цікавіше купляти вже об'єднання підприємств, наприклад, таке як Укрспирт. Тому тут все залежить від того, які будуть наміри.
А скажіть, будь ласка, чому тоді, я, даруйте, не зрозуміла, чому іноземцям важливіше купувати об'єднане велике підприємство? Ну, ми ж говоримо про те, що наче монополія, коли велике підприємство в одних руках, це теж не дуже добре.
Іноземним компаніям це цікавіше, тому що там зовсім інший масштаб діяльності. Ми повинні розуміти, що Україна вже від сьогодні і назавжди, вона є елемент світової глобальної економіки. У нас вже практично немає конкуренції між одними українськими підприємствами і іншими українськими підприємствами. У нас конкуренція між українськими підприємствами і іноземними. І так само у всьому світі конкурують між собою крупні компанії. І тому в контексті глобальної конкуренції будь-якому зовнішньому серйозному гравцю, ну, йому не цікаво взяти, купити якесь одне маленьке підприємство. Йому цікаво купити вже об'єднання підприємств у певній галузі. Тоді він, ну, скажімо, збільшує, підкріплює свої потужності вже в контексті глобальної світової конкуренції.
Пане Андрію,
а якщо говорити про наших бізнесменів, то краще дійсно, щоб нікому не попало в руки весь монополіст, то краще тоді розділити на окремі підприємства.
Пане Андрію, чи вважають західні інвестори Україну зоною ризикованих інвестицій? Чи може бути пов'язана провал приватизації з тим, що просто бояться глобально вкладати гроші в Україну?
Це дуже зручне зараз пояснення для чиновників. Війна. Так, і країна, звичайно, держава, на території якої фактично відбуваються військові дії, якою є, на жаль, сьогодні Україна, це завжди держава підвищених ризиків. Дуже зручно війною зараз прикривати все, в тому числі нездійсненну приватизацію. Але крупні міжнародні корпорації, вони, їхній менеджмент, навпаки, має завдання від своїх власників шукати на карті світу кризові країни і ну, при, звичайно, дотриманні елементарних там умов безпеки, якраз інвестувати в такі кризові країни. Чому? Тому що в кризових країнах підвищеного ризику активи мають мінімальну вартість. І дуже цікаво купити активи за мінімальну вартість, потім рано чи пізно криза чи то війна закінчується, а ви вже активи придбали, ви вже зайняли свою долю на ринку, і далі вже розвиваєтесь, маючи цю долю, яку ви купили за найменші гроші. Тому це не є проблема, що у нас зараз на певній частині України відбувається АТО. Для серйозних інвесторів, міжнародних корпорацій, це не перешкода, це навпаки, їм цікаво, тому що можна купити в Україні активи за найнижчою вартістю.
Пане Андрію, залиштеся, будь ласка, так, залиштеся, будь ласка, з нами ще на зв'язку декілька хвилин. Проситься в ефір слухач, людина довго чекає на зв'язку. Ми сьогодні запитуємо, чому гальмує приватизація в Україні і це, як цей процес, зрештою, зробити ефективнішим. Що з цього приводу думаєте ви? Доброго ранку, ви в ефірі, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку і слава Ісусу Христу.
Слухаємо
Микола,
вас, так?
Микола Миколаївський, ну, я, на мою думку, джерелом корупції, джерелом корупції, власне, є державна власність, а наявність діаспорних кланів. У нас немає позитивного прикладу приватизації. Приватизували, наприклад, вже всі сміттєзвалища, отримали екологічну катастрофу. Приватизували Криворіжсталь, отримали ціну на прокат для будівництва тут в Україні в 5 разів більшу зразу на другий день. Для чого нам така приватизація? Нам потрібно повертати на роботу виконавця вищої міри покарання, щоб чиновники...
Дякуємо, дякуємо, пане Миколо. Оце вже зовсім інша тема для обговорення.
Китайська економіка. Так. Вища міра покарання за корупцію.
Пане Андрію, ви чули деякі репліки з приводу того, що не вміють в Україні приватизовувати. Але я хотіла б запитати вас з приводу запланованого, анонсованого, можливо, на жовтень все-таки продажу Одеського припортового. Чергова спроба. Як ви гадаєте, вона буде успішна? Чи все-таки, якщо ні, то, можливо, буде оцей запасний варіант з Укрспиртом?
Ну, справа в тому, що я би не розраховував вже на всю суму від приватизації 17 мільярдів гривень, як це передбачено в цьогорічному бюджеті. В чому проблема Одеського припортового заводу? Там потенційні покупці, вони чекали, що українська влада вирішить боргову проблему по цьому заводу. Українська влада її не вирішила. Держава не змогла розібратися з борговою проблемою, пов'язаною з нашим бізнесменом Фірташем. І тому 5 потенційних покупців відмовились від участі в конкурсі. І фактично він був через це зірваний. Чи буде ця проблема вирішена вже до кінця цього року? Ну, чесно кажучи, я сумніваюся, тому що над цією проблемою, щоб її вирішити, треба було працювати завчасно. І якщо цей завод був запланований до приватизації, то ще в 2014-2015 роках треба було почати вирішувати боргову проблему. Тому що інвестори, вони роблять безумовну фінансову аналітику, аудит, і вони не хочуть брати в ризикованій країні об'єкт ще й з величезної кількості боргів.
А щодо Укрспирту, так?
Це ще й пов'язано з бізнесменом, який під арештом у Відні сидить. Ну, Укрспирт, тут знову ж таки буде дилема, дуже велика спокуса у наших ключових політиків, вони ж ключові бізнесмени, розділити це підприємство між собою. От якщо буде така мета стояти, то може цей процес розподілу затягнутися, просто можуть не поділити сфери впливу між собою, і приватизація по Укрспирту також може бути зірвана. А якщо мета буде продати об'єкт іноземній компанії за найвищу ціну, ну тоді це зовсім інша ситуація. Справа в тому, що наші бізнесмени не просто не можуть домовитись про розподіл сфер впливу, а вони ще хочуть брати об'єкт за мінімальною ціною. А в держави протилежний інтерес – продати за максимальну ціну. От тут оці дилеми, кому продати за яку ціну, от вони і є гальмом нормальної приватизації, яку країни Східної Європи, ну, ми розуміємо, все пізнається в порівнянні. Ми зараз захоплюємося, як динамічно розвивається Польща, Угорщина, Чехія, та ж Прибалтика. В основному це тому, що вони приватизацію зробили, по-перше, правильно, в основному іноземним компаніям, швидко, зробили це в 90-х роках і вже давно забули цю тему. І от країна економічно розвивається.
Так.
А в нас досі 25 років, ми ніяк не можемо розібратися з цією приватизацією.
Дякуємо, дякуємо, пане Андрію. Андрій Новак, голова Комітету економістів України, був з нами на зв'язку. Говоримо про причини гальмування приватизації в Україні. Ще один слухач із нами на зв'язку. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку. Это Ирина Днепр.
Слушаем.
Вы понимаете, я хочу, во-первых, выразить огромное уважение к вам и благодарность всем журналистам, которые строят нашу Украину справедливой и рискуют своей жизнью. Я очень благодарна вам. Но я хочу сказать одно, что если Европа и Америка не поможет нам с этим саботажем, который происходит с президентом, ему ж просто не дают делать реформы. Я понимаю, что мы все не святые, но кто будет делать тогда? Им лучше, чтобы мы воевали, вы понимаете, вот этим олигархам. Я вам очень благодарна за слово, которое вы мне даете сказать, но я считаю, что должно быть прозрачно все и контролируемо навеки уже просто.
Приватизацію Спасибо. Називають головною реформою саме представники бізнесу, які зацікавлені в купівлі українських.
А, до речі, Євгене, от з приводу ми почули багато реплік про те, що ну от не сильно вигідно українській владі, вочевидь, впускати іноземних гравців в ринок приватизації в Україні. Що може трапитися, якщо все-таки ну придбають українські, а от іноземців не впустять? Чи можна говорити, що все-таки от такий недопуск – це пов'язані з владою люди?
Ми маємо розуміти, що три роки поспіль Україна в десятки разів отримує доходів від приватизації менше, ніж закладено в бюджеті. Тобто ні українські, ні західні покупці не купують українських підприємств, практично крім якихось маленьких будівель. Причиною такої ситуації може бути дві, вважає економіст Володимир Лановий. І він припускає, що можуть діяти одночасно обидві причини.
Перший варіант, що орієнтація була на купівлю об'єктів українськими потенційними власниками. З ними була домовленість, як це завжди робиться. Українські учасники, якщо бачать, що немає конкуренції, то починають грати на пониження вартості. З українським законодавством діє принцип зниження вартості об'єкту, якщо він не проданий. Друга причина, що немає зараз покупців ні всередині України, ні ззовні. Держава хоче продати, але вибрала поганий період.
Ну, от і в соціальних мережах наші дописувачі обирають як провідну думку про те, що приватизацію навмисно гальмують, приберігаючи хороші активи для потрібних людей. Ось такі міркування, вони не репрезентативні, але тим не менше існують. Дякуємо всім, хто взяв участь в обговоренні. На сам кінець анонс програми.
Українські роми є серед найбільш дискримінованих груп у суспільстві, що потрібно, щоб усі громадяни почувалися однаково гідно в Україні. Про що говорить німецький досвід? Як зупинити дискримінацію? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Слухайте о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 11 вересня підтримувані Росією сепаратисти 37 разів обстріляли позиції українських військових. Це на 7 обстрілів більше, ніж 10 вересня. Найбільше обстрілів 20 сталося на Маріупольському напрямку, твердять українські військові. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не навели даних про бойові дії впродовж минулої доби. Лідер гумористичної групи «Студія Квартал 95» Володимир Зеленський заперечує, що у виступі в латвійській Юрмалі він і його колеги висміювали Україну. Це жарт про вчинки наших правителів, нашої влади, не про людей і не про нашу країну, написав шоумен вночі 12 вересня у Фейсбук. Перед тим у соцмережах розкритикували виступ кварталу 95 у Юрмалі. Серед критиків були, зокрема, позаштатний радник президента Петра Порошенка Юрій Бірюков. У виступі, як вважають критики, предметом висміювання стали не тільки окремі українські політики, а й сама українська держава. У Польщі заявили, що здобули нові свідчення у справі авіакатастрофи польського уряду вуглітака під Смоленському Росії 2010 року, внаслідок якого загинули президент Лех Канчинський та інші високопосадовці. Як заявив в ефірі телеканалу TVP-Info голова підкомісії Сейму з розслідування обставин катастрофи Вацлав Берчинський, йдеться про запис розмов між самими диспетчерами. І з нього, як каже Берчинський, випливає, що диспетчери могли ввести в оману екіпаж польського президентського літака.
На цьому ставимо крапку. Про розвиток подій в Україні і світі можна стежити на нашому сайті radiosvoboda.org, а також на сторінках у соціальних мережах. Вдалого тижня і добрих новин вам бажають Ірина Гнатишин, Євген Солонина, Антон Шульга і Дмитро Бастанов. Щасти!
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».